Blaðsíða 53 Þetta hljómarins og heimsins fallegasta laglína, hugsar Loftur. Loks hætta þau að tala. Pabbi kveður læknin en snýr sér svo að Lofti. Jæja, Garpur, hvað sagði ég alltaf? Hann faðmar Loft og heldur honum þétt að sér. Loftur finnur að hann verður aldrei of gamall fyrir faðmlögin hans pappa. Hvernig líður Lilju? Spyr mamma um leið og hún ýtir tómum hjólastólnum út á ganginn. Ég veit það ekki, svarar Loftur. Hún er búin að sofa í 2 vikur.